2021. aasta on Eesti Filharmoonia Kammerkoori juubeliaasta. Koori sünnipäev 1. juulil kujunes koorile mitmeski mõttes erakordseks, sest seda tähistati ühiselt Lõuna-Prantsusmaal Marseille lähedal maalilises Aix-en-Provence'i linnas Euroopa ühel juhtival muusikateatri festivalil, kus koor viibib kuu aega ja osaleb kahes ooperilavastuses. Lisaks toimus just 1. juulil publikule avatud peaproov, kus kanti ette spetsiaalselt festivaliks Kaia Saariaholt tellitud ooper Innocence ehk Süütus. Juba järgmisel päeval osaleti aga Wagneri Tristani ja Isolde uuslavastuses, mille dirigent oli Sir Simon Rattle ja kus orkestrina tegi kaasa Londoni sümfooniorkester ning nimi osades kõrgelt hinnatud Stuart Skelton ja Nina Stemme. Aix-en-Provence'i festivali ajalugu ulatub 1948. aastasse. See on teise maailmasõja aja järel kolmas festival, mis Prantsusmaal algatati. Vaid aasta enne toimus esmakordselt Avignoni teatrifestival ja veel aasta enne seda 1946. aastal Cannes filmifestival. Aix-en-Provence'i festivali fookuses on muusikateater selle mitmekesisuses, kuid festival ei piirdu vaid ooperiga. Toimuvad ka kammerkontserdid ja orkestrikontserdid. Oma programm on noortele. Traditsiooniliselt on kavas üks Mozarti ooper, kuna nii on olnud esimesest festivalist alates. Tänavu on selleks Figaro pulm. 1990-ndatest on festival tellinud aktiivselt ka uudisloomingut ja liitnud programmi kaasaegset muusikat. Maailma ühe hetkel olulisema nüüdismuusika helilooja Kaia Saariaho ooper oli tellinud küll eelmiseks aastaks, kuid et pandeemia tõttu jäi festival ära, lükkus selle maailma esiettekande tänasesse. Festivali kullaproovist räägib seegi, et aastate jooksul on festivalil osalenud näiteks Pina Bausch, The Brook, Robert Lepage ja Peter Sellers. Festival toimub neljal erineval laval Aix-en-Provence'i vanalinnas ning 1000 kohaga kohalikus 2007. aastal avatud ooperi- ja kontserdimajas. Seekordsel festivalil on võimalik vaadata kuut erinevat ooperilavastust. Festival portreteerib erinevate kontsertidega ka kahte kaasaegse muusika säravat esindajat, helilooja Kaia Saariahot ja viiuldajat Patricia Kopaczynskajat. Kahe lavastusega, Saariaho Süütuse ja Tristani ja Isoldega, debüteerib festivalil ka Austraalia päritolu filmi- ja teatrilavastaja Simon Stone. Aix-en-Provence'i festival on hinnatud koostööpartner maailma olulisematele ooperiteatritele ja muusikafestivalidele. Nii on näiteks Süütus tellitud koos Soome rahvusooperi, Hollandi rahvusooperi, Covent Gardeni kuningliku ooperi ja San Francisco ooperiga. Teine maailma esiettekanne, Liibanoni kodusõja ainetel loodud ooper Araabia Apokalüpsis, on tellitud aga koos Abu Dhabi festivaliga. Selline koostöö tagab, et ooperid jõuavad erinevate looaegadel nimetatud ooperimajade repertuaari. Ühistellimused on nii ooperi kui ka orkestrimaailmas oluline viis laiendada repertuaari ja jagada teistega ka kulusid, sest sellised suurvormid on kallid. Aga lähemalt Kaia Saariohu Süütusest, kus meie kooril on kandev roll. Ooperi libretto autor on Sofi Oksanen, kes sirgjoonelises otsekohesuses, kuid samas ka jõuliste kujundite kaudu toob vaatajani loo kooli tulistamisest ja selle hilisematest mõjudest ellujääjatele. Pöördlavale on ehitatud kahekoruseline erinevate tubadega lava, mis pöörleb tempokalt kogu etenduse vältel, andes sellele siis filmiliku mõõtme ja tekitades keskkonna, kus erinevad sündmused on jagatud justkui filmikaadriteks. Filmilavastajana on Stone sellest tõeline meister. Sisu hakkab kulgema erinevatel korrustel ja tubades paralleelselt. Ligi kahetunnise lavastuse jooksul suubuvad paralleelmaailmad lõpuks ühte tervikusse. Lauljad laulavad lavastuse jooksul kokku 9 keeles. Paralleelselt toimuvate sündmuste ajaraam on aga 10 aastat. Tegevuse üheks liiniks on Soome keskklassi pulm, teine liin kulgeb rahvusvahelises koolis, kolmanda liini kangelannaks on ettekandjaks, kes on juhuse tahtel sattunud teenindama eelnimetatud pulma. Lavastuse lõpus selgub, et nad kõik on ühe kooli tulistamise ohvrid erineval viisil. Õpetaja ja noored, kes said surma, ellujäänud õpilased, tütre kaotanud ema, kooli tulistamise korraldanud poisi perekond ja kooli tulistamist ette valmistanud noored, kes on tänaseks juba täiskasvanud. Kihte on palju ja lõpp on sedavõrd ootamatu lahendusega, et võib julgelt öelda, et publikus oli palju pisarad ja vaikust. Lummus ja äng samaaegselt tekitasid paljudes kuulajates soovi lihtsalt vaikida. Siin kohal on võimalus kuulata katkendit ooperist Süütus. Tulistamine on toimunud ning läbisegi kõlavad kooliõpilaste hääled erinevates keeltes. Samuti kõlab Eesti Filharmoonia kammerkoor.
La confiable voz del presentador de noticias.
Zur Stimme der Angst.
The voice of nightmare.
Go on, Annie.
Ocurrió hace 10 años. Deberíamos superarlo.
La devoró. Οι περισσότεροι από εμάς δεν μπορούν.
Eesti Filharmoonia kammerkooril on lavastuses üks kandvatest rollidest. Esituse teeb keerukaks see, et koor on lava taga. Neil puudub vahetu kontakt publikuga ja ka muusikutega. Kuna koor ei näe ka dirigenti, siis on olukord lahendatud nii, et Filharmoonia kammerkoori dirigent Lodevik van der Ree on otse kui sillaks ooperidirigendi Susanna Mälgi ja koori vahel. Ta jälgib Mälgit ekraanilt ja vahendab seda koorile. Selline lahendus tekkis koha peal ja van der Ree tuli ootamatult tekkinud uue tööga suurepäraselt toime. Istusime Eesti Filharmoonia kammerkoori juhi Esper Linnamäega lämbel pärastlõunal vahetult enne Kaia Saariahu ooperi esietendust Aix-en-Provence'i vanalinnas festivali vanima kontserdipaiga Arcevece lähedal. Palusin Esper Linnamägil rääkida, kuidas koor on leidnud tee sellele mainekale festivalile.
Kõik on tõsi sellepärast, et Aix-en-Provence'i festival on ju üks tugevamaid ja tähtsamaid subefestivale Euroopas, kuhu tulevad kokku klassikalise muusika väga hea tasemesega kollektiivid, dirigendid ja solistid ning teevad siin kõige kõrgemal tasemel ooperit ja annavad siis eraldi ka kontserte. Eesti Filharmoonia kammerkoor tuli esimest korda Aix-en-Provence'i festivali 2011. aastal ning selle eellugu tegelikult viib ühe nimeni ja selleks on dirigent Mark Minkowski, kellega siis omakorda eelnevatel aastatel oli Eesti Filharmoonia kammerkooril võimalik teha väga erineval tasemel koostööd ja nagu ikka selles maailmas käib, et üks soovitab teisele ja Mark Minkowski ka eelnevalt tehtud Mozart ooper Idomeneo oli mingis mõttes selliseks kvaliteedi märgiks, et Eesti Filharmoonia kammerkoorile tehti ettepanek osaleda sellel festivalil. Siia tulek oli mingis mõttes väga, väga uhke ootamatus, et me ei teanud arvata, kuhu me tuleme, mida me teeme, kuna ma ise 10 aastat tagasi tegin kogu selle protsessi läbi ja isegi olin lauljana laval tookord, siis jäi ju palju sellest meelde, et toona me tegime Verdi Traviatat ja siis Mozarti ooperit Tituse halastus. Et eks meil alguses tõenäoliselt see sulandamine, ma mäletan just Traviata ettekannet, võttis natukene aega, et me igapäevaselt ei ole ju ooperi maailmas tegevad, kuigi me iga loojal puutume ikkagi kokku ühe või kahe lavastusega. Aga kui see käima läks, siis me saime väga hästi hakkama, räägin Traviatas praegu ja 10 aastat tagasi olnud etendusest, siis sellele järgnev kutse 2 aastat hiljem vahepeal oli pikka aega vaikust, sellepärast, et Eesti Filharmoonia kammerkooril on ka sõltub repertuaarist, et kuhu ja kuidas see kellega siis seda koostööd teha. 2013 me tegime Mozarti Don Giovanni, mida siis toona dirigeeriski Mark Minkowski, kes on see, siis meie vaatame teda kui silda, siis eelneva koostöö ning võimalusena osaleda festivalil Aix-en-Provence. ja seal oli veel kavas Rigoletto. Ma mäletan, et seal oli palju mehi vaja ning me kaasasime need üle Eesti ja isegi mõned kolleegid tulid Soomest siis sellesse meeskoori. Meie toonane peadirigent Daniel Ross ütles, et nii head meeskoori tema ei ole mitte kunagi kuulnud. See tase oli tõesti väga kõva. Ja nüüd siis täna peale seda räsitud pandeemia nagu aastat, kus selle festivali toimumine lükkus aasta edasi, pidime olema siin eelmine aasta. Ja tegelikult veel selle aasta märtsi lõpus oli suhteliselt küsimärgi all, et kas festival ikka toimub, sest et võeti ju väga suur risk ju artistidega üle maailma kokku kutsumisel ja et kas see tuleb või ei tule. Aga siin me nüüd täna oleme ning kui eile oli just Wagneri Tristan and Isolde esietendus Londoni Sümfooniaorkestriga ja Sir Simon Rattleyga siis dirigendipuldis, siis täna õhtul on tulemas ja väga põnevusega ootama Kaia Saarjoho Innocence ooperi esiettekannet, kus Eesti Filharmoonia Kammerkooril on üks kandvaid rolle selle üsnagi karmi loo jutustamisel. Ja dirigendipuldis on Susanna Mälgi, et minu kogemus nüüd eelnevatest proovidest lubab oodata taas kord väga raputavat elamust, nii et olles näinud ise prooviprotsessi nüüd viimase 2 nädala jooksul ja ka paari läbimängu, ma kujutan ette, et see tuleb üks suur emotsionaalne raputus, sellepärast, et lugu meie ühiskonna probleeme kirjeldavalt on väga, väga selline karm ja nagu lõpuemotsioon on väga, väga suur. Ning meie proovides omakorda on osalenud helilooja Kaia Saarjo ise, et ma kujutan ette, et meie kollektiiv on saanud siit niisuguse tõelise kunstilise raputuse, et vaatame, kuidas siis esiettekanne välja tuleb.
Kui te tegite koostööd Kaia Saarjahoga ja ka Tristan ja Isolde puhul Simon Rattleyga, milliseid nüansse te arutasite?
Simon Rattleyga esimene proov, siis kohtumine koor ja tema oli väga konkreetne. See kestis kuskil paarkümme minutit. Ta oli väga muhed olekuga ja ütles, et ta peab ikkagi pool tundi täis tegema. Aga koor oli niivõrd hästi ettevalmistanud, et seda pool tundi täis ei tulnud. No Wagneris lihtsalt sellesse teosesse koori ei ole väga palju sisse kirjutanud ning seal on omakorda meeskoori osa, et kolleegid koos meie koormeistrili Ludovic van der Reega olid väga hästi ettevalmistanud, et Sir Simon Rattle sai ainult kiidusõnu öelda. Ja noh, jagades lihtsalt emotsiooni esiettekand järgselt, et see filigraansus, kuidas ta orkestriga töötab ja need nüansid kätte saab, on lihtsalt imeline ning fantastiline elamus. Susanna Mälgi on Kaia Saarjoho ooperiga ja koos erilaga koos töötanud, et ta tunneb seda läbi ja lõhki ning nende nüansside siis väljatoomine ja kooriga erinevate struktuuride töötamisel ja tekstile tähelepanu pööramisel oli väga põhjalik ning selle ooperiga päris 20 minutiga saanud, et sinna tuli ikka tunduvalt rohkem aega sisse panna, aga väga meeldiv ning ma pean ütlema, et meie koormeister Ludovic van der Ree sai õige meendale väga nagu kaaluka ülesand, et kuna koor ei ole lavastatud, siis ta asub lava kõrval ning Ludovic siis dirigeerib igal etendusel koori vaadates omakorda dirigenti ekraani pealt, nii et see on väga suur vastutus, kui ta saab sellega omakorda suurepäraselt hakkama.
Maailmas on väga palju väga kõrgel tasemel koore, kuid ometigi igal kooril on oma nagu selline tegevussuund ja niš. Eesti Filharmoonia Kammerkoori puhul on imetlusväärne, et te naudite ja te saate väga hästi hakkama väga erinevates rollides, esitades väga erinevat muusikat. Kuidas sulle tundub, milline peaks olema üks koor, kes näiteks Aix-en-Provence'i festivalile satub?
Ja see on tõsi, et Eesti Filharmoonia Kammerkooril on tõesti väga hästi läinud ja seda väga paljude aastate jooksul. Meie kanname ikkagi kvaliteeti, vokaalkvaliteeti ja tegelikult selles maailmas hakkabki sealt kõik pihta. Ja just see repertuaariline mitmekesisus, mida meie lauljad suudavad väga kõrgel tasemel edasi anda, on Eesti Filharmoonia Kammerkooril väga suur väärtus, läbi mille lihtsalt meil on võimalik teha väga paljude kollektiivide dirigentidega erinevad koostööd.
Olles näinud Kaia Saariaho ooperit Innocence peaproovina, on mul täna juba tunne, et see teos on kirjutanud ennast kaasaegse muusika ajalukku väga mitmetel põhjustel. Kuidas sulle tundub, kuivõrd suure resonantsi see teos saavutab?
See on jah väga õige sellepärast, et kui mina esimest läbimängu nägin ja kuulsin, siis peale seda oli selline raputuse tunne, et võttis aega ennast koguda sellepärast, et see lugu, millest räägitakse, on lihtsalt natukene jube, aga see ongi meie tänane päev. No, küllab see inimmaailmas on alati olnud, et meil on probleeme, millest me lõppkokku võttes võib-olla üksik indiviididena, kui me nende sees oleme üle ei saagi. Et kuna ooper on tellitud väga mitme ooperimaja koostöös, siis ta hakkab nüüd peale esietendus siin Aix-en-Provence festivali ringi käima. Ja ma julgen küll arvata, et selle loo kulgemine on võimas ning seda tehakse edaspidi erinevates ooperimajades üle maailma ning sellest räägitakse kui teosest ja selle tähelepanu püstitusest, millele me omakorda enda elatud ühiskondades peame nii üksik indiviididena kui kollektiivselt tähelepanu pöörma, et kuidas oma ühiskondades paremini üksteisega toime tulla inimestena.
Kaia Saariaho muusikaline keel on siin tegelikult väga mitmekülgne ja ta kasutab erinevalt vokaalesteetikat, erinevaid keeli. Ka kooril on tegelikult haruldane roll instrumentina. Ole hea ütle, mis sind muusikaliselt kõige rohkem nagu paitas või üllatas selles teoses?
Ja koor ongi see nagu instrument, sellepärast, et ta jutustab lugu. Selles mõttes on ka see kooril üsna raske ülesane mingis mõttes olla instrumentina pidevalt täpne ning korrektselt seda siis koos solistidega seda lugu jutustada. Kui nagu muusikaliselt, seda peab nagu tervikuna vaatama, et ma ei oskagi võib-olla välja tuua sellist võib-olla eelistust või mis kõige rohkem või vähem nagu meeldib, et solistid ja kõnelejad ning orkester, et kõik täidavad oma rolli. No kuna siin on lihtsalt tipptasemel inimesed koos, kes kõike seda teevad, siis kahtlemata tuleb ka väga-väga hästi välja. Et selles mõttes kuidagi nagu eraldi veel midagi üles tuua on väga raske. Kõikidel on siin nagu võrdne koormus, et solistidel, orkestril ja kooril ja nad saavad lihtsalt Kaia Saariaho uue teosega suurepäraselt hakkama.
Kui me mõtleme veel selle peale, et tõesti autor on Kaia Saariaho, libretto on Sofi Oksanen, juhatab Susanna Mälki, ehk siis palju meie Soome kolleege ja siis ka Eesti koor. Kuidas sulle tundub, kas siin kuidagi mõjutab ka see meie omavaheline lähedus või tegelikult ei ole vahet, sest kui ma puhtalt vaatan näiteks kavalehte, siis on tõepoolest see peaaegu nagu Eesti-Soome koostöö.
Jah, see on täitsa huvitav jah, et selle soomlasi on ka tehnilise produktsiooni hulgas on päris mitmeid, et Soome dirigent ja Soome solistid ja eestlased, et me oleksime nagu ühest geograafilisest nurgast kokku tulnud ja siis hakanud seda ooperit tegema. Võib-olla mõjutab, aga samas, nagu sa ka ütlesid, et seal on niivõrd palju keeli on selles teoses sees, et kuna lugu jutustab ühe kooli õpilaste lugu, rahvusvahese kooli siis, kus on väga paljudest kultuuridest inimesed koos, et siis ma arvan, et ka kõik teised saavad selle teose ettekandega ikkagi hakkama, aga loomulikult Eesti Filharmoonia Kammerkoor teeb seda lihtsalt väga heal tasemel.
Rääkis Esper Linnamägi, kes on Eesti Filharmoonia Kammerkooriga Aix-en-Provence'is juba kolmandat korda ja kes on kooritööd koordineerinud viimasel ligi 10 aastal. Kuulame taas katkendit ooperist Süütus. Selles stseenis saabub üks tõehetkedest, mil pulma teenindav ettekandja ütleb emale ja isale, kelle poja pulmi peetakse, et ka tema tütar hukkus kooli tulistamises ja et on aeg rääkida perekonna teisest pojast, abielluva noormehe vennast ja kooli tulistajast, kelle olemasolu on perekond maha vaikinud. Ettekandja rollis on Tšehhi metsosopran Magdalena Kožena, isa on basspariton Toomas Pursio ja ema prantsuse sopran Sandrine Piu. Kiirel tööperioodil leidis aega klassikaraadioga oma mõtteid jagada ka dirigent Susanna Mälgi. Nüüdismuusika dirigendina väga hinnatud Mälgi osaneb Aix-en-Provence'i festivalil esmakordselt. 2011. aastal oli Mälgi muide esimene naisdirigent, kes juhatas La Scala ooperiteatris ning 2016. aastal debüteeris ta New Yorki Metropolitan Operas samuti Kaia Saaria ooperiga. Nüüd aga ooperis Süütus, millest kujunes festivali kaua oodatud ja väga tugev algus. Uurisin Susanna Mälgilt koostöökohta Kaia Saariahoga.
Well, I've known Kaia for more than 20 years now. So I've been drawn into the music in a very organic way because I've performed it on several occasions and then of course every time you go deeper it's even the same thing with Beethoven and Bach and you learn about a composer's language. An idiom and you go deeper and deeper. So this is what has happened very naturally to me with her music. What I really especially enjoy about it is that it's music for interpretation. It's not only contemporary music where you need to execute things, but it's music that must breathe and will need phrasing and sort of input from the...
Mälgi ja Saariahu tunnevad üksteist juba üle 20 aasta. Dirigent ütleb, et on Saariahu muusikast läbi kasvanud väga loomulikul viisil, sest ta on Saariahu muusikat palju juhatanud. Ta kirjeldab, et õppida selilooja helikeelt ja väljendusviisi tundma, avaneb Saariahu muusika üha sügavamates kihtides. Mälgi tunnistab, et naudib Saariahu muusika puhul seda, et tema teosed on avatud interpretatsioonile. Tegemist ei ole kaasaegse muusikaga, mida tuleb vaid täpselt noodi järgi esitada, vaid see on muusika, mis peab hingama, mis vajab fraseerimist ja panust ka interpreedilt. Mälgi kiidab väga koostööd Saariahoga, sest ta on alati tundnud, et tema panus interpreedina on oodatud ja see sobib Saariahole. Ta tunnistab, et arvab, et teab, mida helilooja soovib öelda. Nad alati arutavad oma vahel, kuidas erinevaid nüansse teoses lahendada ja mõnikord teeb Mälgi ka ise ettepanekuid, millegi rõhutamiseks või siis hoopis millegi aeglustamiseks. Saariaho on dirigendi ettepanekutega alati rahul olnud ja see tähendab usaldust.
When you collaborate closely for 15 years, because I think it was 2004 when I first did a big orchestra piece with her, and then I've done world premieres, and of course you get to know each other, so it becomes also sort of friendship. But I think when it comes to work, I would say that I'm at her service in a way. You know, it's she who writes the music, and if she feels that I can make it breathe or make it come alive, then of course that's the best compliment ever, you know, for an artist. That is really the best way. And I, for example, for Innocence, she asked me very, very long time ago if I could do the premiere, because she wanted to know when she was writing the piece who would be conducting, because then
Susanna Mälgi jätkab. Kui teha koostööd üle 15 aasta, siis loomulikult areneb sellest sõprus, kuid mis puudutab tööd, siis on dirigent kindel. Ta on helilooja teenistuses. Helilooja kirjutab muusika ja kui ta tunneb, et just Mälgi dirigendina saaks anda sellele elu, siis on see parim kompliment, mida eales muusikule teha. Mälgi kirjeldab, et Saariahu uuris juba pikka aega tagasi, kas ta sooviks uut ooperit dirigeerida. Heliteose kirjutamise protsessis oli Saariahole tähtis, kes hakkab teost juhatama, sest vaid nii võis helilooja kindel olla, et ideed hakkavad toimima täpselt nii, nagu ta soovib. Samasugune suhe on Saariahol ka instrumentalistidega ja lauljatega. Kirjutades muusikat ja kujutades samal ajal reaalset esitajat on väga oluline. See kindlustab, et teos on heades kätes. Mälgi tunnistab, et tal on suur au olla selles positsioonis, mil tema kätte on usaldatud uus teos. Palusin kirjeldada täpsemalt Mälgi ja Saariahu koostööd ka süütuse loomisel.
It is about the scores. I mean, it is also about other things. But of course, to begin with, there is the score. And we have to be faithful to the score. But then, of course, since it's a work of art, it's multiplied with, you know, 100 things, or we could say 360 degrees. You know, it becomes 4D. Not 3D, but 4D or 5 or whatever. With Innocence, what I did, I actually first got the libretto because Kaija wanted me to have it. And I thought it was really surprising and very, very interesting and strong. But the real hit in the stomach came when I got the score. And actually what I did was that I read it.
Kõige algus on partituur, ütleb Mälgi. Dirigent peab olema partituurile truu, kuid samas, kuna see on siiski kunstiteos, kaasneb muusikaga palju erinevat detaile ja teos omandab omamoodi 360 graadi spektri neist erinevatest detailidest. Kaia Saariahu muusika muutub isegi 5D pildiks, arvab Mälgi. Süütuse puhul sai Mälgi esmalt libretto, mille sisu oli tema jaoks väga üllatav, huvitav ja tugeva mõjuga. Kuid tõeline löök tuli koos partituuriga, tunnistab dirigent. Ta kirjeldab, et ei lehitsenud seda, et saada esimest ülevaadet, vaid ta luges seda nagu raamatut. Samuti luges ta librettot helilooja silmadega ja nägi maailma, mida helilooja on loonud tekstiga. See tegi emotsionaalselt hingetuks, tunnistab dirigent. Teisena märkas Melgi, et selles loos on palju erinevaid muusikastiile, mis on põimitud nii, et teosest kujunes uut tüüpi muusikaline tervik, mille sarnast ei ole helilooja enne kirjutanud. Melgi kinnitab, et ei pidanud hetkekski mõtlema, mis on teose mõte. Ta ütleb, et on esitanud palju nüüdismuusikat, mille seas on ka teoseid, mida alguses ei pruugi üheselt mõista, kuid ta leiab alati viisi, kuidas teoseid tundma õppida. Süütuse puhul ei olnudki kahtlust, kuidas teost avada. Eesti Filharmoonia kammerkooril on Saariaho ooperis väga eriline roll, kus juures igal kuulamisel ilmneb sageli uusi nüansse ja kõravärve, mida esimesel kuulamisel ei pruugi märgata. Aegajalt sulandub koor orkestriga nii, et ei ole võimalik isegi aru saada, millised kõlad tulevad orkestriinstrumentidelt ja mida tekitab koor. Palusin selgitada koori rolli ka Susanna Mälgil.
Well, Kaija Saariaho said it herself. She said that the chorus is a bridge between the singers and the orchestra, with the soloists and the orchestra. So the human voice is a bridge. It's an element of humanity in a way. You know, it becomes maybe. I mean, I could even go so far that to say that it's the human voice gives empathy and sympathy to what is happening, you know, or they can mirror the feelings. They can, I mean, it can also be a very soothing presence, like the chorale at the end of the piece. It's just, it's so beautiful, and it's somehow very comforting. But then also the voices can be underlining or magnifying the stress or, you know, the voices.
Kaija Saariaho on ise öelnud, et koor on sillaks solistidele ja orkestrile, räägib dirigent. Inimhääl väljendab inimlikust, see annab empaatiat ja kaastunnet toimuvale, koor peegeldab teose erinevaid tundeid. Näiteks teose lõpuosas kõlab koor väga rahustavalt, kuid hääled võivad ka rõhutada või võimendada muret ja stressi. Koor peab laulma harjumuspärast koorilaulu, samas on vaja esitada ka teksti, mida tuleb lugeda rütmis, on sosinaid, väga kaasaegsed elemente ja mõnikord koor sulandub orkestrisse nii, et koor muutub üheks suureks instrumendiks. Koori hääle kasutus on seotud solistidega ja see on justkui vaba isikustamisest, ehkki samas jääb see selgelt inimhääleks. Nii rääkis koorirollist selles ooperis Susanna Mälgi, ooperi dirigent. Uurisin ka, milliseid oskusi uus ooper koorilt nõuab.
I think the fantastic thing is that this wonderful chorus, the Estonian Philharmonic Chamber Choir, they have all these qualities that are asked for in the piece. I mean, because you need a chorus with beautiful singing to begin with, and the sonority, which is very, very versatile and quality in traditional choral singing. Then you need to have precision, because there are things with a rhythmical impact. You need a theatrical sense. No, they have to be a lot of things in this piece, and they were wonderful. And also, to work together, it's not easy to be just backstage. And we spoke a lot about how they are actually maybe the most intimate part, because we just hear them in our ears, and they are. They have such beautiful presence in the voice that it really, you know, for this piece they were wonderful and really perfect, and it's not an easy piece.
Susanna Mälgi kinnitab, et kooril on kõik oskused, mida on sellise teose esitamiseks vaja. Kaunis selge toon, traditsioonilile kooris musitseerimise vilumus ja samas ka improvisatsioonilise muusika taju, sest teoses on vaja suurepärast muusikateatri spetsiifika tunnetust, mis on kooril samuti olemas. Ei ole kerge töötada lava taga, olles samal ajal teose kõige intiimsema rolli looja. Publik vaid kuuleb koori, kuid ei näe. Koori osa on väga keerukas, sest karakterid vahelduvad kiiresti. Nii kirjeldas Eesti Filharmoonia kammerkoori Susanna Mälgi. Et Eesti Filharmoonia kammerkoori meesterühm teeb kaasa ka Richard Wagneri ooperis Tristan ja Isolde, siis kohtusin ka selle lavastuse Tristani, maailma ooperilauljate eliiti kuuluva tenori Stuart Skeltoniga, kelle lavapartneriks Isoldena on sel korral taas virtuoosne Nina Stemme. Ütlen taas seepärast, et enamuses Tristani ja Isolde lavastustes, kus Skelton kaasa teeb, on tema lavapartneriks just Stemme. Veel võib öelda, et Skeltonil on ka Eestiga kaudsed sidemed, kuna ta on korduvalt lava jaganud Ain Angeriga, samuti Kai Rüütliga. Samuti on ta Angeriga ka salvestanud. Skeltoni rollide ampluaa on lai, kuid ta tunnistab, et just Wagneri muusika ja eriti Tristani roll on temale südame lähedaseks. Kohe meie vestuse alguses peab Stuart Skelton väga oluliseks rääkida Eesti Filharmoonia kammerkoorist.
The wonderful thing about the Estonian Philharmonic Chamber Choir is that we really didn't have them until pretty much the last minute. So we did most of our rehearsals without the choir there. And Simon was kept telling us, when you hear these guys sing, you're going to be blown away, because he obviously had experienced them before. And I think he'd heard them in probably the rehearsal for La Naissance, because Magdalena, his wife, is singing in La Naissance. And he said, you've got to hear them. They're just incredible. I'm really excited for you to hear them. And of course, that very first time when we actually had them, and it's impossible because they're behind the stage and they're dealing with having, and the conductor is dealing with a screen and all that sort of stuff. And they just were so professional and so calm about a very difficult situation. And it took 10 minutes for it all just to go, and it slotted in. And Simon was so excited about them and the way that they sounded. And
Skelton ütleb, et Eesti Filharmoonia kammerkoor liitus ülejäänud truppiga prooviperioodi viimasel minutil. Sir Simon Rattle oli truppi koori tulekuks ette valmistunud ja öelnud, et kui trupp koori kuuleb, siis nad kindlasti vaimustuvad. Nii ka läks. Skelton ütleb, et kuna koor on lava taga ja koori dirigent peab jälgima ekraanilt dirigenti, siis on see keerukas ülesanne. Kuid kõik läks väga professionaalselt ja koor ei väga rahulikuks isegi sellises keerulises olukorras. Kulus vast 10 minutit, et koor täpselt sulanduks. Dirigent oli Skeltoni sõnul kooriga ja nende kõlaga väga rahul ja koori entusiasm kandus kõigile lavalolijatele. Ainuüksi see, kuidas maestro Simon Rattle pani Londoni sümfooniaorkestri elama, kuidas ta tõi orkestriga välja iga pisimagi nüansi ja saavutas õrnad kandvad pianod, oli imetlusväärne. Jah, sellise taseme puhul ja tiheda koostöö puhul nagu maestro Rattle ja Londoni sümfooniaorkester on see loomulik ja eeldatav, kuid ometigi sündis ime igas motiivis ja arenduses. Orkestri ja dirigendi koostööd kommenteeris Stuart Skelton.
They just love playing for him. I think that's it. The LSO just love playing for him. And of course, they don't get to play opera, they don't get to play music like this very often. So when they do, it's if a lot of the players, it's a new world. And to experience that world with somebody who is so experienced in this music as Simon is, I think is they're playing it like it's their first time playing in an orchestra. But it's not. It's the LSO. So they're playing with all of the skill and all of the experience, but they're playing it like, "Oh my god, this is the most exciting thing we've ever done."
Skelton ütleb, et Londoni sümfooniaorkester armastab Simon Rattliga koos musitseerida. Kuna orkestril ei ole tihti võimalusi mängida ooperimuusikat, siis on Aix-en-Provence'i festival paljudele muusikultele esmakordne võimalus. Orkester mängib sellise õhinaga, nagu see oleks neile esimene kord, ehkki muidugi ei ole. See on ju Londoni sümfooniaorkester. Ometigi panevad nad oma oskused kõik mängu. Ja imetlusväärne on ka tunnetus, millega nad mängivad. Nad just kui ütleks, appi, me teeme praegu kõige ägedamat tööd, mida on üldse võimalik teha. Nii emotsionaalselt kirjeldas Stuart Skelton dirigendi ja orkestri koostööd. Sama orkestriga on Aix-en-Provence'i festival sõlminud lepingu veel 8 aastaks. Kuna Stuart Skelton on ka väga hinnatud laulupedagoog, siis uurisin, mis võiks olla üks hea nipp, kuidas tuua noori rohkem ooperi juurde. Vähemalt Aix-en-Provence'i festivalil toimunud proovide ajal olid saalid noori täis.
I think the easiest way to get younger people to come to opera at all is, one, make it affordable for them, make it sensibly, make it where it's a feasible choice for them. Do I go to the cinema or do I go to the opera? That's the sort of money we're talking about. And two, take it to schools. But don't apologize for it. One of the things that the older I get and the less I care what people, less I care people know what I think. One of the things that I don't quite understand is why we're always trying to make opera less elitist. I think when the minute we use the word elitist, we've already lost the argument. It's not about elitism, it's just great theatre and great music. And if you bring people to it and don't tell them, oh, this is high art, just that this is, it's show business. It's theatre and music combined. And let them decide. Some people, some young people will go out and fall in love with it, and some won't.
Skeltoni hinnangul on noorte puhul olulised kaks aspekti. Esmalt tuleb ooper teha noortele rahaliselt kättesaadavaks. Ooper võiks olla üks paljudest kättesaadavatest vaba aja veetmise valikutest. Et oleks võimalik valida, kas minna kinno või ooperisse. Teine aspekt on käia rohkem koolides, kuid see juures mitte vabandada, et tegemist on millegi väga keerulise või erilisega, kui rääkida ooperist. Skelton tunnistab, et ta ei saa aru, miks hoitakse ooperi puhul suhtumist, et see on elitaarne. Sellest hetkest, kui kasutame sõna eliit, oleme me juba kaotanud. Skelton on veendunud, et ooper ei pea olema elitaarne. See on lihtsalt väga hea teater ja väga hea muusika. Las noored ise otsustavad, kas meeldib või mitte. Ei saa eeldada, et kõigile meeldib. Kui noortele tutvustada ooperit vahetult sellele midagi juurde ehitamata ja see juures öeldagi, et nüüd me näeme kunstivormi, kus muusika ja teater on koos ja kus väljendatakse tundeid, mida me kõik oleme elus kogenud, siis oleks see kõige parem lähenemine. Aix-en-Provence'i festival tõi Wagneri meistriteose Tristani ja Isolde lavale esmakordselt ning uues kaasaegses versioonis, mille lavastas Simon Stone. Tegelased viibivad tänapäevas. Esimeses vaatuses kaasaegses korteris, mis tänu taustavisuaalidele muutub laevaks. Teises vaatuses toimuvad sündmused arhitektuuribüroo kontoris ja kolmas vaatus on lavastuslikult kõige väljakutsete rohkem, sest tegevus toimub Pariisi metroorongi vagunis, mis asub lava esiosas orkestrile väga lähedal. Seda kommenteerib ka Stuart Skelton.
You always reinvent your character every time you get the opportunity to sing them. You reinvent them from performance to a certain extent. There's always something different, there's a different nuance, a different subtlety or something that you can bring to a performance, and they're always changing. But I think one of the important things when you're reinventing things, particularly in this staging, is that it's a lot more modern. So your gestures can be a little bit more modern theatrics rather than what we'd consider 19th century or even pre-Callas, you know, even pre-Maria Callas. And that means that particularly because we're so far forward, close to the edge of the stage in this staging, and we're not performing to 4,000 people, your gestures and your movements and your facial expressions can be more subtle and less. You don't have to do it for 4,000 people, so it doesn't have to be quite as big, and vocally it doesn't have to be quite as big as well. Which means when you really need it, you've always got plenty of voice left over for the times where you really just need to go completely crazy. Because he does ask you to do that in Act 3, God bless him, Richard, he does ask you to go completely nuts. And that's, for whatever reason, that's kind of been my party trick, is going nuts on stage and going to pieces in front of people. So I don't quite know how I managed to get that, because I don't do comedy on stage. I'm terribly unfunny on stage, sadly. But I do crazy quite well, apparently, so I keep doing crazy.
Skelton tunnistab, et igas uues lavastused peavad nad osatäitjatena leidma uue lähenemise oma tegelaskujule. Teatud piirini midagi alati muutub, sõltuvalt lavastusest. Skelton arvab, et tegelaskujude taasloomisel ja eriti praeguse lavastuse puhul on väga oluline nüanss, et lavastus toimub kaasajas. Lauljate liigutused on tänapäevased, mitte sellised, mis sobivad 19. sajandi miljöösse või Maria Kallase eelsesse aega. Kuna kogu tegevus toimub lava äärele väga lähedal, siis lauljatel tuleb korrigeerida oma väljenduslikkust vastavalt sellele. Peab meeles pidama, et nad ei esine 4000 inimesele. Lauljate žestid ja näoilmed võivad olla loomulikumad. Ka vokaalselt ei pea kogu aeg maksimumi välja panema, mis tähendab, et kui Skeltonil on tegelikult vaja endast anda kõik, jagub tal piisavalt häält ja jõudu seda teha. Tenori sõnul Simon Rattle eeldab, et Skelton lõpus annab endast kõik ja et ta justkui hullub. Ja Skeltonil tuleb selline publiku ees kildudeks purunemine hästi välja. Ta ütleb, et ei tea, kuidas see õnnestub, sest ta ei tee midagi taotluslikult naljakat. Pigem on ta laval kohutavalt mitte naljakas, kuid hullumine õnnestub tal alati hästi. Simon Stone'i versioonis mõjub lavastus dünaamilisena. Akendesse videolahendusena projitseeritud visuaalid annavad liikumise ja kohalolu tunde, olgu selleks reaalsena tunduv öistes tuledes suurlinn, loksuv meri või vahelduvad metroojaamad ja loomutruud, loodusvaated rongi aknast. Tristani ja Isolde armastuse lugu on jäänud samaks. Lavastust kannavad emotsioonidena kirg, valu, lootus ja lootusetus, üksindus ja nähtamatus. Stuart Skelton Tristanina ja Nina Stemme Isoldena teevad suurepärase festivalidebüüdi. Aix-en-Provence'il toimuvat on võimalik jälgida ka otseülekannete vahendusel Arte televisioonist ja kuulata Radio France'i kanalilt. Tristani ja Isolde otseülekanne toimub Artes juba täna, Eesti aja järgi algusega kell 19.00. Kaia Saariaho süütuse otseülekanne toimub aga 10. juulil Eesti aja järgi algusega kell 21.00. Eesti Filharmoonia Kammerkoor naaseb Prantsusmaalt pärast 15. juulit, et siis juba pühenduda augusti alguses toimuvale festivalile Tormise tuules, kui koori juhatab peadirigendina taas alustav Tõnu Kaljuste. Kuulame veel hetke Kaia Saariaho ooperi süütus lõpust. Siin laulab ooperi tõeline üllataja noor Soome pärimusmuusik Vilma Jää, kes oli tulistamises hukkunud koolitüdruk Margeta, ettekandja tütar. Tütar palub ema, et ema ei käiks enam igapäevaselt neis kohtades, kus nad koos käisid, ega ostaks talle koju õunu. Tütar palub, et ema laseks tal minna ja elaks edasi mälestustes. Stuudios vahendas Aix-en-Provence'i muljeid Madli-Liis Parts.